Da har du også det problemet at det jo ikke alltid så lett å få med seg glødende kull I en aluminiumsboks tilbake.
Nei, altså Brammernforeningen jo prinsipielt imot engangsgriller. Vi mener jo det at de nesten burde ha vært forbudt og ikke solgt. Det vi glad for å se at engangsgrillene faktisk I mindre tall nå ute I butikkene enn det det var tidligere. Så jeg tror folk har begynt å få et bevisst forhold til engangsgrillene. Velg heller andre løsninger. Her det ikke bare brandfaren, men også miljøfare, rett og slett. Altså, det kastes jo rett og slett aluminium I skog og mark.
Så det heter bålforbud. Det ikke totalt. Du skal sjekke om det tørt eller ikke. Gjelder til 15. September. Hvis det først skulle brenne, hvor mye ressurser går med på å kontrollere det?
Mange branner starter jo I det små, og man klarer heldigvis å slokke med relativt lite ressurser. Men hvis det tørt og det vind, så snakker vi jo mye ressurser. Brannvesenet må stille fra flere kommuner, sivilforsvaret inn, helikoptere, flere helikoptere. Her snakker vi millioner av kroner og opp til uker. Så din ild, den kan koste både deg og andre dyrt I tid og penger.
Takk skal du ha. Håper du har tent en glød I oss for å passe på dette her. Jan Tore Dilling, fagsjef I Brannvernforeningen med fra Tønsberg.
Dette nyhetsmorgen for eksempel I NRK radioappen. Klokka 8.32 og Trump-administrasjonen vil kutte all pengestøtte til forsvarsalliansen NATO og til FN. Det kommer frem I et notat som avisa Washington Post har fått tak I Det Hvite Hus.
Nødhjelpen kommer ikke inn. 13 millioner på flukt. FN ser sult. Krigen I Sudan kalles også den glemte krigen. Om det ikke håp om fred, så det I hvert fall et mål å få hjelpen inn. Når mange land møtes I London I dag, også Norge.
Et endeløst skjemavelde I ferd med å ta knekken på små anleggsbedrifter.
Jeg tror vi helt oppi 70 forskjellige sjekklister på små gravejobber og alt.
Og vi, det vil si vår anmelder, Mona Palle-Bjerke, har tatt turen til Nordnorsk kunstmuseum og sett tredje utgaven av Kvenbiennalen, som samler kunstnere med kvens tilknytning. Særlig en ting har overrasket henne, og det skal vi fortelle om ganske snart, nyhetsmorgen.
Men nå skal det handle om fotball. For 2,5 år siden så fikk Vålerenga-spiller Runar Lillegård en fotball I hodet, og dermed også livet snudd opp ned. Men siden skaden hennes ikke regnes som en yrkesskade, så har hun ikke krav på en krone fra NAV.
Sånn som det nå, så kan ikke jeg huske engang hvordan det å liksom ikke ha hodepine hele tiden.
Runa Lillegård måtte legge opp som fotballspiller. Hun klarer heller ikke å jobbe eller studere. For ballen hun fikk I hodet I 2022 ikke definert som en yrkesskade av NAV, og Lillegård får derfor ingen erstatning. Det reagerer Rødt-politiker Mimir Kristiansson kraftig på.
Hvis lyn hadde slått ned I Runa, da, så hadde hun kanskje kunne fått yrkesskade, men når hun blir skadet av å få en ball I hovedet, som jo det hun gjør på jobben sin som fotballspiller, så ikke det godt nok.
Kristiansson mener Lillegård skal ha krav på yrkesskadeerstatning.
Det helt absurd at vi har en regel som gjør at veldig mange av de skadene folk får på jobb ikke regnes som yrkesskader. Hvis du bruker sunt folkevett, så tenker du jo at det at du skader deg på jobben din, det det en yrkesskade
Jeg skjønner at det skikkelig tøft for ho. Regjeringen opptatt av at vi skal ha et godt regelverk som ivaretar også arbeidsfolk.
Statssekretær Ellen Bakken hevder regjeringen jobber med å forbedre regelverket.
Hvordan regelverket I dag, og hvilke tolkninger som ligger akkurat I den situasjonen her, det det opp til rettssystemet å vurdere. Men vi jobber med å forbedre dagens regelverk, sånn at det blir tilpasset moderne arbeidsliv.
Lillegårds sak den skal behandles I rettssystemet I slutten av august etter flere avslag fra NAV. Det var Joakim Ose som hadde laget denne saken.
Instagram kjempepopulært, så populært at kanskje Facebook-grunnlegger Mark Zuckerberg kan bli tvunget til å selge det. Det I hvert fall de amerikanske tilsynsmyndigheter ber om. Denne uken begynte en stor rettssak mot Meta, det da dette selskapet som eier både Facebook og Instagram og andre tjenester, der de står anklaget for å ha skapt et monopol. Rikke Lillien, kulturreporter denne morgenen. Hva det konkurransetilsynet I USA, som vi kan kalle det for enkelhets skyld, mener at Meta har gjort for å skape et monopol?
Meta, som tidligere bare het Facebook, kjøpte Instagram I 2012 og WhatsApp I 2014. Og ved å gjøre dette så mener det amerikanske konkurransetilsynet Federal Trade Commission, FTC, at Meta har skapt et ulovlig monopol innen sosiale medier, og at forbrukere egentlig ikke har noen fornuftige alternativer til Meta. Og FTC mener grunnen til at selskapet kjøpte opp Instagram og WhatsApp var fordi de så på dem som potensielle trusler. De mener Meta innså at Facebook hadde noen svakheter, og at ved å kjøpe opp I Instagram så kunne de ordne opp I det.
Og det mener du selvfølgelig, altså Mark Zuckerberg og Meta, at de ikke har rett I. Hva svarer de?
Ja, de viser til at FTC har jo godkjent begge disse oppkjøpene, både av Instagram og av WhatsApp I sin tid. Og de sier at hvis Meta altså taper denne rettssaken, så vil det sende ut et signal om at ingen avtale egentlig noensinne endelig, fordi de har jo fått dette godkjent tilbake I tiden. Og et annet argument Meta bruker at de har reelle konkurrenter I TikTok og Google, og Google på sin side tapte jo faktisk en lignende sak om monopol I fjor.
Og så tror jeg noe av det Zuckerberg hevdet var at de var ute etter kamerateknologien til Instagram, hvordan bildene ble lagd, som jo var veldig populært I starten, det husker vi. Mm. Hva konsekvensene for Meta hvis selskapet taper rettssaken?
Det verste som kan skje for dere selv jo hvis de må selge Instagram, fordi Instagram alene står for halvparten av annonseinntektene til Meta, og det verdsatt, de verdsatt til over 14 billioner norske kroner. Denne rettssaken startet I går, og Meta-sjef Mark Zuckerberg har jo vært I flere rettssaker siden han startet Facebook på college-rommet I 2004, men denne anses som den aller største og pågår frem til 3. juli.
Og du følger med, kulturreporter Rikke Lillien. 14 billioner kroner også penger.
Volden I Sudan ble verre I helgen. Så langt mer enn 400 drept I et RSF-angrep på en flyktningeleir. Det en mørk påminnelse om at det I dag to år siden borgerkrigen startet. Det den sudanske hæren og den paramilitære styrken Rapid Support Forces, RSF, som kjemper mot hverandre. Og kampene de har pågått over hele landet, men mest I Khartoum og Darfur. Ifølge FN. 13 millioner mennesker på flykt på grunn av krigen, og det blitt beskrevet som den verste humanitære krisen som noensinne registrert ifølge konstituert generalsekretær I Kirkens Nødhjelp, Arne Næss Holm.
Vi vet at 2 av 3 sudanere har behov for hjelp, det vil si 30 millioner mennesker. Halvparten av det sudanske folk, 25 millioner mennesker, har ikke nok mat. Og oppi dette så ser vi denne voldsomme volden som skjer, hvor mennesker blir drept, hvor det angrep på sykehus, på kvinner som blir utsatt for kjønnsbasert vold og seksuell vold, voldtekt. Og mange har lagt på flukt både I sitt eget land og til nabolandet. Og de menneskene våre folk møter, de forteller jo disse historiene, og de forteller også om at de kan ha gått I flere dager uten å ha noe å spise før de kommer til et sted hvor det rimelig trygt og ta ly for en stund.
Hva det størst behov for akkurat nå?
Det enorme behov på mange fronter. Jeg tror jeg vil fremheve at det en enorm krise når det gjelder mat. Nok mat, som jeg sa, halvparten av Sudans befolkning har ikke nok å spise. Over 600 000 mennesker rett og slett I en situasjon av sult, av hungersnød, og flere millioner på kanten av det samme. Så det også store mangler av rent vann, av trygge sanitærforhold, hygieneprodukter, spesielt for kvinner når det gjelder menstruasjon. Vi ser også at på grunn av mangelen på rent vann så det også stor framvekst av sykdommer som kolera og malaria og andre sykdommer. Og oppi dette hele så det en voldsom krise når det gjelder rett og slett beskyttelse av sivile, av sårbare, spesielt av kvinner og unge jenter og barn, når det gjelder kjønnsbasert vold, seksuell vold og beskyttelse fra det. Så behovene og krisene av et omfang verden knapt har sett i den situasjonen vi I nå.
Hvordan jobbes det for å beskytte nettopp kvinnene I denne konflikten?
Det ene, det som må skje på et overordnet plan, at partene i krigen nødt til å tvinges til å respektere de prinsippene og reglene som gjelder om beskyttelse av kvinner og sivile. Når det gjelder vi som humanitære organisasjoner, så betyr det at vi trenger å ha tjenester å kunne tilby, både når det gjelder spesialisert medisinsk hjelp for de som gjør det, men også jobbe forebyggende med lokalsamfunn når det gjelder for eksempel uønska tenåringsgraviditeter, og når det gjelder annen type arbeid for å motarbeide kjønnsbasert vold. Det gjelder også hvordan man iverksetter ting som matutdeling, hvor man bygger doer og latriner for at det skal være trygt for spesielt kvinner og jenter å bruke disse type tjenester.
Det sa konstituert generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, Arne Næss Holm, litt tidligere i nyhetsmålet.
Og utviklingsminister Rosmund Aukrust med fra Norge på det møte som den britiske utenriksministeren arrangerer i London i dag. Håpet på sikt jo fred, men det ikke det viktigste akkurat nå, sier Aukrust.
Det som hovedproblemet i Sudan faktisk ikke mangel på penger, det mangel på humanitær tilgang. Vi vet at mangel på mat brukes som et våpen av partene. Det viser jo bare grusomheten denne krigen. Og så har vi en helt forferdelig utstrakt bruk av seksualisert vold, hvor voldtekst brukes som et våpen i krig. Og alt dette ønsker vi å bruke tid på å diskutere i London i dag. Hver eneste dag teller for å få til humanitær tilgang, og det håper vi at verdenssamfunnet kan enes i et veldig klart krav til de krigførende partene i Sudan.
Unge sliter med å skille det kommersielle og det personlige på sosiale medier, det sier tekstforsker Linda Undrum, som har undersøkt hvordan ungdomsskoleelever reflekterer over det innholdet de får servert. Elevene på Marienlyst ungdomsskole sier det vanskelig å forstå influensernes hensikt. Tiendeklassingen Ovidia Trydal sier at en vennskapsfølelse gjør influenserne mer troverdige.
Merker ofte på den der følelsen av at jeg føler at vi bestvenner til influensere, fordi at enten så har jeg fulgt dem veldig lenge, eller så de veldig sånn like personlighet, så jeg føler at hvis jeg hadde kjent denne personen i virkeligheten, så tror jeg vi kunne vært bestvenner. Greia med det at det kan gjøre at du på en måte tror mye mer på hva de sier, du kanskje blir litt mer enig, fordi du føler på den vennskapsfølelsen med dem.
Elevene Ovidia Trydal og Elinor Harvik Rygg sitter i kantina på Marienlyst ungdomsskole i Drammen. De synes det kan være vanskelig å navigere seg på sosiale medier. Tekstforsker Linda Undrum har forsket på hvordan unge reflekterer over innholdet. Hun sier at ungdommene sliter med å skille mellom det personlige og det kommersielle.
Synes jeg veldig interessant at de egentlig ikke så på dette som noe problem. Altså, det jo bare sånn. Det jo bare sånn det Når vi slutter å stille spørsmål og ting, og når vi tar ting liksom for gitt, sånn det bare, så senker vi jo garden og blir ekstra åpen for påvirkning.
15-åringene Max Thun Holmgren og Eirik Sagberg sitter også i kantina på Marienlyst. De kjenner seg igjen i problemstillingen.
Altså, det vanskelig å se forskjell på hva som markedsføring og hva de gjør for å på en måte tjene penger.
Jeg tenker at i noen situasjoner kan det være litt vanskelig å oppfatte om det som du blir vist nå en slags annonse. Eller er det noen person faktisk mener?
Mathilde Hogsnes forsker på influenseres kommersielle påvirkningskraft. Hun sier de har et ansvar for å være åpne med følgerne sine om motivasjonen.
Så det helt tydelig at denne, spesielt Instagram, men også TikTok, at det store utfordringer knyttet til dette med kommersiell åpenhet.
Forskerne mener at sosiale medier må brukes mer i undervisningen på skolen. Ungdommene på Marienlyst har lært mye om kildekritikk, men de skulle ønske at de jobbet mer med sosiale medier.
Jeg skulle kanskje ønske at vi kanskje lærte litt mer om algoritmer.
Vi har snakket om det, men da føler jeg at det har blitt veldig sånn sett ned på. Og det jo ikke bare dårlige ting med sosiale medier, det jo mye bra med det også.
Reporter på Marienlyst skole i Drammen var Juni H.M.
Vi har hørt en del om høyere utdanning i dag, ikke bare ved Harvard og USA, hvor de krangler om hvordan universitetene skal oppføre seg, men om hvordan det skal bli i Norge, og forslag til nye regler, at det som skal telle mest er karakterene fra videregående i fremtiden. Men uansett, det gjelder å tenke som, for midnatt går fristen ut for å søke. Og hvis du ikke fortsatt vet hva du skal søke på, ja, hva gjør vi da? Tore Jarnes Vold, vår reporter i Harstad på UiTs avdeling der.
Ja, for den følelsen der når man sitter og grubler på hva man skal søke på, den går I hvert fall over I kveld, for da jo fristen helt ute. Men det viktigste å huske på at hvis man søker på flere ting man interessert I, så kan man I hvert fall utsette valget og kjøpe seg litt mer tid. Men for noen så det jo like viktig hva man studerer som hvor, og seniorrådgiver her på UiT I Harstad, Bjørn Wang, hvorfor skal man velge akkurat dere som campus til høsten?
Se ut, så vil du si beliggenhet, men vi har jo skåret høyt på trivsel på en god del studier, og det kan man finne mer om I studentbarometret, men vi har studier som gir jobb, vi har godt miljø på campus, nærhet på ulike vis I forhold til både klassestørrelse og sånne ting. Så det summen av en god del ting.
Mm. Og hva de mest populære studiene her I Harstad?
Det lure spørsmål, Tora. Vi har egentlig bare populære studier. Alle litt forskjellige og har unike ting ved seg, sånn som for eksempel praksis, eller at det andre type feltbaserte ting. Det heltidsstudier, deltidsstudier, og litt nettbasert og litt samlingsbasert. Så det litt av hvert å velge, og alle populære.
Det sikkert mange sør I landet som ikke engang vil vurdere Nord-Norge. Hva sier du til de for å endre deres mening?
Det ikke egentlig noe særlig å tenke på. Vi har alt, vi liksom en kompakt liten storby I Harstad. Vi har alt du trenger, og det du ikke, vi ikke har her, det får du med en liten helgetur bort, eller opp eller ned I landet, så får du alt du trenger. Og, ta en og en halv time og fly til Oslo, så kan du gå på konsert eller på, ja.
Ja, så for de som ikke har bestemt seg helt enda, så kan Bjørn her skryte godt av UiT sitt campus her I Harstad I Sør-Troms.
Takk skal du ha direkte med oss fra Harstad, Tore Jarnes Vold.
Nyhetsmorgen fortsetter frem til klokka ni, blant annet med mer om disse sakene.
2024 var det varmeste registrerte året noensinne I Europa, ifølge en fersk rapport fra klimaovervåkningstjenesten I EU.
Og apropos utdanning, det var ikke det jeg skulle si.
Det var ikke apropos utdanning.
Det var ikke apropos utdanning, det var at jeg skulle si at eliteuniversitetet Harvard I USA, de mister 2200 milliarder kroner I federal støtte. Rektor nekter å føye seg etter president Trumps krav.
Du bekymret for eggmangelen I påsken? Ikke vær det. Matvarekjedene melder om grei tilgang for egg I påsken. Skriv NTB, som har snakket med Norgesgruppen.
Kravet til dokumentasjon I hverdagen for bedrifter I anleggsbransjen nå så stort at flere mindre anleggsbedrifter vurderer å legge ned. Det sier Maskinentreprenørenes forbund, som krever at regjeringen gjør noe for å forenkle byråkratiet.
Jeg legger inn på Subus som avslutningslag for siste laget. Da. Så blir det valsa helt til slutt da, med veivals.
Fred Olsen driver Våler Graveservice I Østfold. Han beskriver et skjemavelde uten like, selv på mindre jobber som byggingen av en kort gangvei på Skredderåsen I Moss.
Jeg tror vi helt oppe I 70 forskjellige sjekklister på små gravejobber og alt, så det virker som myndighetene vil ha vekk sånne små firmaer, at det skal egentlig bare være store firmaer igjen da.
For av 10 ansatte to I sving på kontoret med å tilfredsstille alle kravene til rapportering av hver minste ting.
Det kommer så mye lover og krav hele tiden som aldri blir hørt. Det mye gode ideer og mye innspill som bare plutselig blir en lov, våres egentlig syns på det.
Solveig Strand distriktssjef I Maskinentreprenørenes forbund. Hun forteller at flere av deres medlemsbedrifter snart ikke greier byrden av alt byråkratiet.
Det jo helt håpløst. Det veldig mange som vurderer å legge opp og rett og slett si fra seg hele bedriften, fordi det så tungvint å drive. Det veldig mange som holder på å gi opp nå, og som selv bedriften sin.
Noen kilometer øst for Moss driver Per Brynelsen et firma for fresing og gjenbruk av asfalt. De legger også den velkjente rommelstripa på veikanten og opplever uforståelige krav til kontroll når den skal legges.
Ja, altså vi har en maskin som registrerer hvor dypt vi lager en sånn sinus som rumler i rattet på bilen når du kommer i, på kanten. Men vi må ha med ett menneske som med bak og skal papirdokumentere for hver 50 meter som vi kan dokumentere digitalt opp i skya med maskin. Skal det være fysisk en person som går bak? Hvor er det fra?
I januar i år sendte Maskinentreprenørens forbund en lang liste til næringsdepartementet med forslag til forenklinger av regler som anleggsbransjen må følge opp hver dag. Det har de ikke fått svar på, men til NRK svarer statssekretær Vegard Grøsli Vennesland at de klar over at hverdagen i anleggsbransjen må forenkles.
Det vi definitivt enige i. Vi vil forenkle for næringslivet. Det viktig særlig for de små og mellomstore bedriftene. Vi vil at de skal bruke sin tid på å produsere ting, på å levere tjenester, bidra til verdiskaping og arbeidsplasser, og ikke på rapportering. Og da må vi finne de tiltakene som kan gjøre det enklere for dem.
Men for asfaltmannen fra Våler den samlede løsningen enkel nok.
Nei, det å snakke sammen, og så hør på bransjen. Det kan ikke være verre. Hør på bransjen. Vi ikke kriminelle.
Det var Lars Håkon Pedersen som hadde snakket med asfaltmannen fra Våler.
For tredje gang arrangeres det Kvenbiennale. Det med kunst av kunstnere som har tilknytning til det kvenske, som kvener. Og dette skjer på Nordnorsk Kunstmuseum i år i Tromsø. Mona Palle Bjerke, vår kunstkritiker, du har vært der. Hva slags utstilling Kvenbiennalen?
Ja, det første jeg opplever når jeg går opp trappen i Nordnorsk Kunstmuseum i Tromsø, det at jeg kjenner en lukt, og det den sterke, stramme dunsten av tjære. Og det få lukter som kunne passe bedre til å sette an tonen nettopp for Kvenbiennalen, for nettopp det å utvinne denne svarte, duftende væsken, det jo en av kvenfolkets eldste spesialiteter. Også årets titel, Arbeid, Tuø, tror jeg det heter på kvensk, også veldig velvalgt som tematikk, fordi at i det litt skrinne tilfanget av kilder som jeg har klart å finne om kvensk kultur og historie, så det noe som går igjen overalt, nemlig kvenenes sterke glede og respekt for arbeidet. Så som hos samene, så det sånn hos kvenene at kunsten uløselig flettet sammen med det eldgamle håndverket, men også veldig nært knyttet til naturen.
Og når det da en biennale du skal besøke, så tenker vi kanskje fort på Venezia-biennalen, for eksempel, for å ta en kjent den. Betyr det at du har visse forventninger da?
Absolutt, så det var en av mine store overraskelser når jeg kom inn i denne utstillingen, det var hvor utrolig liten den
Men det lover ingenting. Biennale betyr bare at det skjer annet hvert år.
Det det betyr.
Det sier ikke noe om at det skal være stort.
Det gjør ikke det, men liksom allikevel så ligger det et eller annet i den betegnelsen som gir oss en forventning om at det skal være et svært evenemang, men det da en av de mindre salene i Nordnorsk Kunstmuseum som viet til denne utstillingen, og det bare en håndfull arbeider. Men om ikke utstillingen stor, så den altså så velkomponert og så velgjennomtenkt, og du ser at her ingenting overlatt til tilfeldighetene. Det da et veldig sånn god meditativ stemning der inne, og det en grønn veggfarge som veldig fint bakteppe for disse forskjellige arbeidene. Så en utrolig sånn flott utstillingsopplevelse bare i det du trer inn.
Og av de forskjellige arbeidene, ta noen og beskriv dem for oss.
Jeg var veldig begeistret for den svenske kvenske kunstneren Markus Lantas prosjekt. Han har da skapt en kiste, det sånn hvit trefarge, og det jo på en måte, du tenker med en gang, det en likkiste, en sånn majestetisk dødspåminnelse, så det stemt opp mot rektangler på veggen, malerier ser det ut som abstrakte, monokrome malerier, og så kommer du nærmere, ser du at det slett ikke malerier, det bare lakerte treplater, hvor han på en måte lar materialet tale, og hvor du ser på en måte kanskje en horisontlinje, du ser et land du ser maleriske elementer. Og så det i det hele tatt veldig sånn i utstillingen at arbeidene stemt så vakkert opp mot hverandre. Det formkontraster, det materialmøter. Inger Emilie Solheim har skapt en mystisk skulptur. Jeg tror kanskje det pappmasjé, men det i hvert fall hjemmelagd papir. Og så det også treverk som ser ut som et jordvepsebol, ganske sånn kopi av et jordvepsebol. Og så det trykket nesten uleselige bokstaver på dette håndlagde papiret, hvor det en besvergelse til jordvepsen om ikke å stikke. Da. Og denne skjøre skallformen den da stemt så fint opp mot andre skulpturer, en massiv organisk treskulptur av Rina Charlotte Lindgren, og en industriell kobberinstallasjon av Eili Bråstad. Og den sistnevnte for øvrig også grunnen til at det lukter så sterkt i rommet, for her det kjære i en av disse skålene som inngår i denne metallinstallasjonen. Og her det også et veldig fint linjespill.
Du beskriver det jo veldig levende, men allerede nå vil jeg anbefale de som kan å gå inn på NRK.no anmeldelser, for da går det an både å lese anmeldelsene dine, men også se bildene. Det at titlen heter Tue Arbeid, gir det en mening når du ser det? Gir det en ekstra dimensjon?
Absolutt, ja, absolutt. Og det jo arbeid som liksom står i fokus. Man opptatt av nettopp denne nære forbindelsen i den kvenske kulturen mellom håndverket og kunsten, at det helt flettet sammen. Dette ikke en stor utstilling, som sagt, men det en sånn sanselig glede å vandre gjennom denne lille utstillingen. Det tar ikke mye tid. Og så det viktig å vite at utstillingen, når den stenger i august, så reiser den altså videre til Alta og siden til Longyearbyen.
Liten, men utsøkt.
Absolutt.
Nå på Nordnorsk Kunstmuseum. Mona Palli Bjerke, takk for at du kom.
Uvanlig snøfattig
vinter og sein påske gjør at flere kanskje trekker inn på museum. Nettopp denne påska, men kanskje også ut til kysten. For redningsselskapet venter flere på sjøen enn normalt i ved påsketider, og har klare råd til de som legger ut på årets første tur til sjøs. Vi har vært i Florø.
Jobben i gang for å gjøre båten knerten skinende rein til påske.
Og så skal jeg vaske den innvendig, og service jo tatt på motor og alle ting, så det klart.
Rune Bortne i Florø en av de som førebur seg til kystpåska.
Så vil vi ta oss noen turer i, her mange fine uthavner rundt Florø her da. Så kanskje finne en natt eller to å ligge der da.
Det ikke bare båteigerne som gjør seg klar. Redningsselskapet førebud på at flere trekker til sjøs denne påska, grunnet den milde vinteren.
Det litt vanskelig å spå enda, da. Men det jo ikke snø på fjellene det heller, så det ligger jo til rette for at det blir mer folk på sjøen i år. Da. Det gjør det.
Det sier Kristoffer Hove, overstyrmann i redningsselskapet. Han kommer med ulike tilrådinger til de som skal ut på sjøen i påska.
Det vi anbefaler å gjøre det ha med seg ekstra filter, sjekke filterne før du starter. Har man tid og det, så lurt å rengjøre fuel- og dieseltankene. For med en gang i dag så det stilt og fint, da det greit. Men med en gang man kommer litt bevegelse, sånn, så kommer gromse fra tankene og tetter filteren igjen. Da. Så sjekker den oppblåsbare flytevesten, at den ikke utgått. Sjekker å la batteriene fullade. Og man har nok fuel. Det gode tips.
Nå det bare siste finpuss som mangler, før knerten klar for sesongen.
Nå skal jeg bare vaske. Nå skal jeg bare skure og vaske. Jeg har vært uten båt et par år, og det var veldig kjedelig. Å se på en fin dag når alle far ut av havnet her, og stå på land og se, det ikke noe særlig.
Reporter i Florø var Fride Kvamsø Rekdal, og akkurat der nå så skal det være sånn cirka 10 grader og sky og litt sol.
Men hvor det vinter nå da, Jon Spitz, statsmeteorolog?
Vi må langt nord, egentlig mest vinterlig, så langt nord som vi kommer, i Spitsbergen, hvor det har vært egentlig en fin uke. Det har vært kaldt og mye sol, bortsett fra i går, hvor det var litt igjen sånn spredt snø. Og i dag også tilbake med mye sol, og tosiffer antall kuldegrader i natt, 7-8 på det varmeste i dag. Men også litt vinterlig i Troms og Finnmark, som hadde snøfall i går mange steder, og har hatt i natt også. Men der snøvær i ferd med å trekke seg unna, selv om det henger igjen litt på Finnmarksvidda nå til å begynne med, så går det i retning lettere vær og kanskje litt sol også innimellom. Men inn mot kysten, særlig øst i Finnmark, så driver det noen snøbyger. Så det kanskje litt mindre vinterlig i Nordland. Nedbør på vei mot de nordlige områdene, mest som regn og sludd, mens det blir oppholdsvær i sør. Så trekker nedbør nordover mot Troms etter hvert, som kan få litt snø igjen sørfra i kveld. Men da blir det lettere også nord i Nordland, bortsett fra Lofoten og Vesterålen, og kanskje litt Lofoten, hvor det fortsetter med litt igjen nedbør. Så det perioder med sol, da, sørover i Nordland, også Trondheim, Møre og Romsdal, litt skiftende skydekke, perioder med sol. Mens Vestlandet sør for stat har mer skyer og får nok mer skydekke etter hvert, og litt sol håper vi på deler av Agder og Østlandet, selv om det en del tåkeskyer, men så kommer det mer skyer siste del av dagen sørfra, og de har med seg regnbyger, så i kveld så kommer det regnbyger inn på Vestlandet, også mot Agder og Telemark, og faktisk mulighet for torden. Vi begynner å nærme oss litt sånn sommervær nesten nå, mulighet for torden i enkelte av disse bygene, spesielt på Vestlandet. Og så er det fortsatt lite nedbør som har kommet på sørlige del av Østlandet, og lite snø, så her er det skogbrandfare og gresslyngbrandfare, i hvert fall inntil det kommer noe særlig med nedbør, men det tror det bedrer seg i løpet av natta, for da kommer det regnbyger også her.
Og så er det jo bålforbud nå, men vi hørte fra Brannvernforeningen at det gjelder å passe på at det vått hvis vi skal tenne bål, for da går det an. Mange drar altså ikke på fjellet, noen drar til resten av Europa. Thor, er det godt påskevær i Europa for dagene som kommer?
Veksler litt. I dag er det nok det beste været i en del av de østlige områdene, tenker jeg. For de som har tenkt å reise ned på den iberiske halve i Spania og Portugal, altså, så er det mye nedbør fortsatt. Det har vært en veldig våt marsmåned der, og det fortsetter med nedbør, og er man oppe i de aller høyeste fjellområdene, så kommer faktisk den nedbøren i form av snø, og det kan den gjøre i deler av Alpen også.
De som har laget nyhetsmålen i dag er Mari Selmer Nedrelid, Erik Brome, Hanna Kolås, Marte Kåse Arntzen og Ugo Fermarello.
Her er NRK Nyheter, nå er klokka 9. Europa er det kontinent i verden som raskest blir varmere. Det kommer fram i en ny klimarapport fra EUs Copernicus-program og Verdens meteorologiorganisasjon. Klimaendringene og stigende temperaturer gir mer nedbør, flom og ekstremvær. Og det skjer også i Norge, sier forsker Ketil Isaksen ved Meteorologisk institutt.
Kraftig og intens nedbør skaper mye skader, både for infrastruktur, men også fare for liv her i Norge.
Europa var i fjor på sitt varmeste noensinne. Og er det kontinentet som raskest blir varmere. Klimaendringen fører til mer ekstremvær, kraftig nedbør og flom. 30% av elvene i Europa opplevde kraftig flom i fjor. Som for eksempel da det i høst kom 490 mm nedbør på ett døgn i Valencia-regionen i Spania. Like mye som normalt kommer på et helt år. Ekstremvær rundt om i Europa førte til tap på rundt 220 milliarder kroner i 2024.
Reporter Aile Inga Grape. Et av USAs mest prestisjetunge universiteter nekter å bøye seg for kravene som president Donald Trump setter til undervisningen. Dermed holder utdanningsdepartementet tilbake rundt 2,3 milliarder dollar i støtte til Harvard. Rektoren der nekter blant annet å endre pensum, overvåke utenlandske studenter eller bruke det Trump-administrasjonen kaller meningsmangfold som bakgrunn for ansettelser og studieopptak. Flere mindre anleggsbedrifter her i landet vurderer å legge ned driften på grunn av for mye byråkrati, det sier Maskinentreprenørenes forbund, som krever at regjeringen stiller enklere krav til dokumentasjon.